14. hadis musulmon birodariga yomonlik qilishning xatari yoki kengroq mavzu desak ham bo'ladi, bundan kengroq mavzu, islomdan chiqaradigan amallar desak bo'ladi. Musulmon odam qachon qatl qilinishi mumkin? Qanday musulmon odamni qatl qilish mumkin bo'ladi? Hech qachon o'zi mumkin emas. Illo 3ta odam, 3ta narsa qilib qo'ygan musulmon, 3ta ish deganda hammasini birga emas, 3ta ishdan bittasini qilgan odam qatl qilinishiga mahkum bo'ladi. Agar musulmon davlat bo'lsa, ya'ni bu ish davlatning ishi, oddiy insonlarning ishi emas. Musulmon davlat, musulmon mahkama bo'lsa, ana shu mahkama 3 xil holatda qatl qilishga hukm chiqarish mumkin bo'lar ekan. U mana shu quyidagi hadisdan o'rganamiz. Ibn Mas'ud rivoyat qiladilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar: La yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illalloh wa anni rasululloh illa bi ihda thalath: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة لا إله إلا الله ومحمد رسول الله دب قوهلك بيرجان مسلمان كشنين قانا حلال بميد يعني مسلمان عدم أولدرش هيتش خاشا ممكن أمس إلا بإحدى ثلاث ما قرم أشتنى سنة بتسب لن أولدر لات لما كانوا الثيب الزاني zino qilib qo'ygan sayyib odam. Sayyib deganda uylangan odam. Halol ayoli bor, uylangan, taloq qilgan bo'lsa ham odam erkak kishiga ham aytiladi, ayol kishiga ham aytiladi. Turmushga chiqqan ayol bo'lsa, eri bor yoki erdan ajragan bo'lsa ham bir marta turmushga chiqib er ko'rgan bo'lsa bo'ldi. Agar shunday bir sifatli inson, xoh erkak bo'lsin, xoh ayol bo'lsin, turmush o'rtog'i bo'lgan inson hayotda bir marta turmush o'rtoqli bo'lib, keyin ajrashib ketgan bo'lsa ham, zino qilib qo'ysa, uning jazosi, uni poklash yo'li qatl qilish bo'ladi. Qanday qatl qilinadi? Toshbo'ron qilinadi. Bu yerda aytilmagan, boshqa hadislarda kelgan. Ana shu bilan poklanadi, qiyomatga qolmaydi bu jazosi. Musulmon odam deyapmiz-ku biz. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh. Ba'zi odamlar, ba'zi inson islomni tushunmagan odamlar buni vahshiylik deb biladi. Bu vahshiylik emas, bu inson o'zi e'tirof etib kelganda tatbiq qilinadi. Hech kim majburlab olib kelsan, zino ko'rsan deb majburlab jazolanmaydi. Hech qachon. Tarixda bo'lmagan va bo'lishi ham mumkin emas. Illo to'tta guvoh oyog'ini tirab turvasa va bir xil so'zlab guvohlik bersa, ana shunda bo'ladi, lekin bu narsa tarixda uchramagan. Tarixda biror bir erkak kishini yoki biror bir ayol kishini musulmonlar tomonidan toshbo'ron qilinmagan, bu odam zinokorligi 4ta guvoh bilan isbot bo'ldi deb. 4ta guvoh bilan isbot bo'lmagan hech kimni zinokor deb 4ta guvoh kelib guvohlik bermagan. Ba'zida guvohlik berganda o'sha paytdagi qozi musulmon kishi qattiq qo'rqitgan va qo'rqitish kerak doim. Ya'ni kimdir biror bir musulmonni zinokor deb ayblasa, qozining mas'uliyatiki u 4ta odamni tergov qilish kerak. 4ta odamni ta'bir joiz bo'lsa, nima deya tergov qilish kerak. Alohida xonaga olib kiriladi, har birtasida birga tergov qilinmaydi. Alohida so'raladi. Qanday zino qildi? Qattan ko'rding? Hatto o'sha uyatli joylarini ko'rganini ochiq aytib, qasam ichib aytish kerak. Maqsad nima? Maqsad qo'rqitish va shu narsani aytirmaslik. Shuni aytmaslik kerak. Nima uchun desa, jamiyat pok yashash kerak. Jamiyatda falonchi zinokor ekan, pustoq zinokor degan gap tarqamaslik kerak. Biroq zino qo'ygan bo'lsa ham o'zi tavba qiladi. O'zi tavba qiladi. Uni olib kelib turib, siz majburlab sen zino qilding deb isbotlashingiz shart emas. O'zi tavba qilib kelib, menga hukmni joriy qilinglar, meni jazolanglar desa, ana shunda keyin jazo qo'llaniladi. Bunga hujjatlar ko'p. Qissalar, ya'ni mana shunga dalolat qiladigan hujjat bo'ladigan qissalar ko'p. Umar roziyallohu anhu davrida ham shunga o'xshash voqea bo'lgan. Va nafsu bin nafs. Yana musulmon odamni qatl qilish mumkin bo'ladigan bir holat qatl qilsa bir kishini. Birinchisi nima dedik? Zino qilib qo'ysa, agar turmushga chiqqan odam bo'lsa, zino qilib qo'ysa, shuni hukmini aytdik. Ikkinchi holat birovni qasddan qatl qilib qo'ysa, qasddan o'ldirsa. Nafsu bin nafs degan. Nafsu bin nafs degan nima degani? Bir jonga muqobiliga bir jon degan. Kim biror bir jonzotni, insonni o'ldirsa, uning jonini olish kerak bo'ladi, o'ldirish kerak bo'ladi. Qasddan qilsa. Buni ham o'ziga yarasha shartlari, o'ziga yarasha tafsilotlari bor. Uni fiqh kitoblarida ulamolar batafsil sharhlashgan. Hozir uni aytamiz desak, dars uzayib ketadi. Xulosasi shu, kimdir qasddan qatl qilsa va qatl qilingan odamni qarindoshlari biz kechirmaymiz. Bizni haqqimizni olib beringlar, mana shu qotilni o'ldiringlar deb talab qilsa, musulmon mahkama hukm chiqaradi. Har kim o'zicha jazosini berishi mumkin emas. Musulmon mahkama orqali bitta biz bu narsalar davlat ishi bu. Mahkama ishi bu. Hech qachon oddiy odamlar, oddiy musulmonlar va hatto ulamolar ham bunday hukm chiqarishmaydi. Mahkama qiladi. Mahkama endi ulamolardan ba'zi fatvo so'rashi mumkin. Tafsilotlarni o'rganib. Lekin hech qachon ulamolar qozilik qilishmaydi. Qozilar qozilik qiladi. Mahkama rasmiy islomiy davlat tomonidan tayinlangan bo'lishi kerak. Uchinchi holat nima? Qatl qilishga, musulmon odamni qatl qilishga yo'l ochadigan. Uchinchi holat at-tariku li dinihi al-mufariqu lil-jama'a. Musulmonlar jamoatini bo'lib dindan chiqib ketgan odam debdilar. Musulmonlar jamoatini bo'lib dindan chiqib murtad bo'lib ketgan odam. Chunki buning oqibati nima bo'ladi? Agar shunday odam tashab qo'yilsa, u odam qancha odamni kofir qiladi? Buni ko'rgan odamlar ta'sirlanishi mumkin. Inson qalbi zaif, iymoni zaif odamlar uni ko'rib ta'sirlanib, ular ham dindan chiqib ketib qolishi mumkin. Oqibati nima bo'ladi? Do'zaxga ketadi bir qancha odam. Bular vabo kasalidan ham battar. Misol uchun bir insonning oyog'iga bir kasallik yuqsa-yu, shu oyog'idan boshqa kasallik tarqaydigan xavf xatar bo'lsa-yu, boshqa dori yo'q, bitta shu oyog'ini kesib tashlash kerak desa, nima qilinadi? Kesib tashlash kerak bo'ladi. Boshqa a'zoni qutqarish uchun, salomatligini saqlash uchun shu oyog'ini kesib tashlash kerak bo'ladi. Og'ir davo. Majbur bo'lib kesib tashlaymiz oyog'ini. Hech qachon o'z-o'zidan kesib tashlamaydi-yu, bu juda ham og'ir holat-ku oyog'ini kesib tashlash yoki qo'lini kesib tashlash. Lekin majbur bo'lish mumkin shunga. Xuddi shunga o'xshab musulmon jamiyatni, islomiy bir jamiyatni bo'lib odamlarni do'zaxiy bo'lishiga, oxiratni harom bo'lishiga sabab bo'ladigan bir murtad bo'lgan dindan chiqib kofir bo'lib ketgan odamni tavbaga chaqiriladi. Tavba qilmasa mahkama qatl qilishga hukm chiqaradi. Agar tavba qilmasa. Endi tasavvur qilaylik, tavba qil, bo'lmasa o'ldirilasan desa kim tavba qilmaydi? Tavba qiladi. Tavba qilib zohirda musulmon bo'lib munofiq bo'lib yursa ham o'ldirilmaydi. Faqat fitna qilmaslik kerak. Fitna qilsa o'ziga yarasha jazosi bo'ladi. Musulmonlar sodda tavba qildim desa ishonib soddalik bilan ketaveradi emas. Uni kuzatiladi. Bir marta shunaqa fitna qildimi? Va bo'ldi, tavba qildim desa shunday tashab qo'yilmaydi, uni kuzatib turiladi. Balki qamab qo'yish mumkin. Bu siyosat shar'iyiga qaytadi. Siyosat shar'iyya degani shar'iy siyosat, ya'ni hokim, musulmon hokim maslahat kengashi bilan maslahatlashib siyosat, ya'ni Qur'on hadisda bo'lmagan siyosat qo'llashi mumkin. Qur'on hadisdan kelib chiqib, Qur'on hadisni dalolatlardan kelib chiqib fitnalarni oldini olish kerak. Bu hadis ham muttafaqun alayh, sahih hadis, ya'ni musulmon odamni qatl qilish mumkin emas, illo magar mana shu uchta holatda.
Bu hadisning qisqacha ma'nosi va sharhi mana shunday. Endi hadisi sharifning arabcha matniga yana bir bor quloq solamiz.
An ibn Mas'ud radhiyallohu anhu qol قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة رواه البخاري ومسلم